Գլուխ 4. Մաս առաջին. Տիկնիկների գյուղ է կարծես այդպես, չէ? Շատ նկարչագեղ է։ Բայց ես ձեզ այստեղ չեմ առաջնորդել տեսարանի նկարչագեղության համար, սիրելի բարեկամ։ Ամեն մարդ կարող է ձեզ հիացնել գյուղական մազահարդարումներով, փայտե կոշիկներով կամ զարդանկարված տներով ու մոմաներկի բույրի մեջ ծխող ծկնորսներով։ Ես այն բացառիկներից եմ, ընդհակ առակը, որ կարող է ձեզ ցույց տալ, ինչ իսկապես կարևոր է այստեղ։ Հասնում ենք թմբին։ Որպեսի հնարավորին չափ հեռու լինենք այս շատ վայելուչ տներից, պետք է հետևենք թմբին։ Նստենք, խնդրում եմ։ Ինչ եք մտածում այդ մասին։ Ամենամռայլ բնանկարներից ամենագեղեցիկը չէ՞ սա։ Նայեցեք մեր ձախ կողմը, այս մոխրակույտին, որ այստեղ ավազակույտ են կոչում, աջ կողմի գորշ թմբին, մեր ոտքերի տակ փռվող կապտավուն ափին և մեր առջևի լվացքաջրի գույնի ծովին, ընդարձակ երկնքին, ուր անդրադառնում են դժգույն ջրերը։ Մի իսկական խոնավ դժոխք։ Ամեն ինչ հորիզոնական է, ոչ մի սլակ, տարածությունը անգույն է, կյանքը մեռած։ Արդյոք դա դիեզերական ջնջում չէ, աչքերին մատչելի ոչնչությունը։ Մարդիկ չկան, հատկապես մարդիկ չկան։ Միայն դուք և ես ենք մոլորակի վրա, որը վերջապես անապատացել է։ Երկինքը կենթանի է։ Դուք գիրավացի եք, սիրելի բարեկամ։ Այն թանձրանում է, հետո պատառոտվում, օդի սանդուղքներ բացում, ամպիդեռներ փակում։ Աղավնիներ են։ Չեք նկատել, որ Հոլանդիայի երկինքը լեցուն է միլիոնավոր անտեսանելի աղավնիներով, որովհետև շատ բարձրում են մնում, միևնույն շարժումով թափարելով բարձրանում կամ իջնում են, երկնային տարածությունը լցնելով գորշագույն և հաստ փետուրներով, որոնք քամին տարուբերում է։ Աղավնիները սպասում են։ Վերևում ամբողջ տարին նրանք սպասում են։ Նրանք պտտվում են երկրի վրա, նայում են ցած ուզենալով իջնել, բայց իջնելու ոչ մի տեղ չկա, բացի ծովից ու ջրանցքներից, ցուցանակներով պատած տանիքներից և ոչ մի տեղ, ուր հնարավոր լիներ հանգստանալ։ Չեք հասկանում, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Խոստովանում եմ, որ հոգնած եմ։ Խոսքիս թելը կորցնում եմ և այլևս չունեմ մտածողության այն հստակությունը, որը բարեկամներս ուրախությամբ գովում էին։ Ասում եմ բարեկամներս պարզապես սկզբունքի համար։ Ես այլևս բարեկամներ չունեմ, այժմ ես միայն մեղսակիցներ ունեմ։ Կարծես պակասող բարեկամներիս տեղը բռնելու համար մեղսակիցներիս թիվը բազմացել է, ամբողջ մարդկային ցեղն է դարձել և մարդկային ցեղում առաջին հերթին դուք։ Ով մոտս է, միշտ առաջինն է։ Որտեղից գիտեմ, թե բարեկամ չունեմ։ Շատ պարզ է, ես այդ հայտնագործել եմ այն օրը, երբ մտածեցի ինքնասպան լինել, նրանց խաղի բերելու համար, ինչ-որ ձևով նրանց պատժելու համար։ Բայց ում պատժել։ Մի քանիսը պիտի անակնկալի գային, ոչ ոք պատժված չէր զգալու։ Ես հասկացա, որ բարեկամներ չունեի, թեև եթե նույնիսկ ունենայի, ոչ մի բան փոխված չէր լինելու։ Եթե կարողանա ինքնասպան լինել և հետո տեսնել նրանց գլուխները, այդ ժամանակ խաղը կարժենար։ Բայց հողը մութ է, սիրելի բարեկամ, փայտը պինդ, պատանքը հաստ է և անթափանց։ Հոգու աչքեր կան, այո, անկասկած, եթե որևէ հոգի կա և այն էլ, եթե աչքեր ունի։ Բայց ահա վստահ չես, երբեք վստահ լինել չես կարող։ Եթե ոչ, մի ելք կլիներ, հնարավոր կլիներ լուրջ ընդունել։ Մարդիկ համոզվում են ձեր իրավացիության, ձեր անկեղծության և ձեր վշտերի լրջությանը միայն ձեր մահով։ Քանի դեռ ապրում եք, ձեր պարագան կասկածելի է, դուք իրավունք ունեք հուսալ միայն նրանց կասկածամտությունը։ Ուրեմն, եթե թեկուզ մի երաշխիք լիներ, որ կարող եք վայելել ներկայացումը, արժեր նրանց ապացուցել այն, ինչին նրանք հավատալ չեն ուզում և նրանց զարմացնել։ Բայց այս խաբեբաները թողություն են խնդրում, այսինքն անպատասխանատվություն։ Նրանք առանց ամոթի, բնությունից ու շրջապատից արդարացումներ են պահանջում, նույնիսկ եթե դրանք չհակադրվեն։ Կարևորը այն է, որ անմեղ լինեն, որ նրանց առաքինությունը ծնունդի պատճառով չի կարող կասկածի տակ դրվել, և որ իրենց սխալները, անցողիկ դժբախտությունից ծնված, միշտ ժամանակավոր լինեն։ Ես ձեզ ասում եմ, խոսքը դատավճռից խուսափելու մասին է։ Քանի որ դժվար է այդ անել եւ նույնքան նուրբ գործը իր բնավորությունով հիացնելն ու ներողամտության հասնելը, նրանք ձգտում են հարստության։ Ինչու՞։ Միթե պարզ է։ Ուժի համար։ Մասնավորապես այն բանի համար, որ հարստությունը պաշտպանում է անմիջական դատապարտությունից, ձեզ անջատում է մետրոյի ամբոխից, դնում նիկելապատ մի ավտոմեքենայի մեջ, ձեզ բաժանում է պարսպապատ մեծ այգիներով, փափուկ վագոնների լյուքս խցիկներով։ Հարստությունը, սիրելի բարեկամ, դեռևս արդարացումը չէ, այլ դատի հետաձգումը։ Բայց բոլոր դեպքերում արժե ունենալ։ Ձեր բարեկամներին մի հավատացեք, մանավանդ երբ նրանք ուզում են, որ իրենց հետ անկեղծ լինեք։ Նրանք հույս ունեն միայն, որ դուք պիտի քաջալերեք իրենց իսկ մասին ունեցած լավ կարծիքը, նրանց տալով հավելյալ վստահություն ձեր անկեղծության խոստովանությամբ։ Ինչպես կարող է անկեղծությունը բարեկամության պայման լինել։ Ճշմարտասիրությունը մի կիրք է, որ ոչինչ չի խնայում և որին ոչինչ չի կարող դիմադրել։ Դա ախտ է, երբեմն հանգստավետություն կամ եսասիրություն։ Եթե, ուրեմն, դուք այդ վիճակում եք, մի դատանվեք։ Խոստացեք ճշմարիտ լինել և ստեք, որքան կարող եք։ Դուք պատասխանած կլինեք նրանց խորունգ ցանկությանը և կրկնակիորեն ապացուցած ձեր համակրանքը։ Անկեղծության մասին խոսելիս պետք է ընդունեք, որ մենք բացառիկ դեպքում ենք միայն վստահում մեզնից լավ մարդկանց։ Ավելի շուտ փախչում ենք նրանց ընկերությունից։ Հաճախ ընդհակառակը, մենք խոստովանում ենք նրանց, ովքեր մեզ նման են և ովքեր բաժանում են մեր թուլությունները։ Ուրեմն, չենք ուզում մենք մեզ սրբագրել, ոչ էլ բարելավել։ Անհրաժեշտ կլիներ, որ մենք դատվենք մեր թերություններով հանդերձ։ Մենք ցանկանում ենք միայն, որ մեզ խղճան և քաջալերեն մեր ճանապարհին։ Կարճ ասած, մենք ցանկանում ենք հանցավոր չլինել և միաժամանակ մաքրվելու ճիկ չանել։ Ոչ բավարար չափով ցինիզմ ունենք, ոչ էլ բավականաչափ առաքինություն։ Մենք ոչ չարի ուժ ունենք, ոչ էլ բարու ուժը։ Ճանաչում եք Դանտեին, իսկապես Սատանան տանի։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ Դանտեն ընդունում է Չեզո քրեշտակների գոյությունը Աստծո և Սատանայի վեճի մեջ, և նրանց տեղավորում է մի նեղ եզրաշերտում, դժողքի մի տեսակ միջանցքում։ Մենք միջանցքում ենք, սիրելի բարեկամ։ Համբերություն, դուք անշուշտ իրավացի եք։ Մեզ անշուշտ համբերություն է պետք վերջին դատաստանին սպասելու համար։ Բայց ահա մենք շտապում ենք։ Այնքան ենք շտապում, որ ստիպված էի խոստովանեցնող դատավոր դառնալ, ստիպված էի կարգավորել իմ հայտնագործությունները և նույն ժամանակ գործերս համաձայնեցնել ժամանակակիցներիս ժպիտների հետ։ Այն գիշերվանից, երբ կանչվեցի, որովհետև իսկապես կանչվեցի, պարտավոր էի պատասխանել կամ առնվազն պատասխանը փնտրել։ Հեշտ չէր, ես երկար մոլորվեցի։ Նախ անհրաժեշտ եղավ, որ տևական ծիծաղը և ծիծաղողներին սովորեցնեին ավելի հստակ տեսնել ինքս ինձ, հայտնագործելի վերջո, որ ես հակասություններով լեցուն էի։ Մի ժպտացեք, այս ճշմարտությունը այնքան հասարակ չէ, որքան թվում է։ Հասարակ տարական են կոչվում այն ճշմարտությունները, որոնք բոլորից հետո են հայտնագործվում։ Եվ այսպես, ինքս իմ վրա կատարած երկար ուսումնասիրությունից հետո գտա մարդ էակի խորապես երկայքի բնույթը։ Այդ ժամանակ, իմ հիշողության մեջ խորանալով, ես հասկացա, որ համեստությունը օգնում է ինձ փայլել, խոնարհությունը հաղթել և առաքինությունը ճնշել։ Խաղաղ միջոցներով ես պատերազմում է և ի վերջո ճշահագրգռվելու միջոցով ստանում է ցանկացածս։ Օրինակ, երբեք չէի բողոքում, երբ բարեկամներս մոռանում էին իմ ծննդյան տարեդարձը։ Նրանք նույնիսկ զարմանում էին, հիացումի ինչ-որ չափով այդ հարցի նկատմամբ իմ գաղտնապահության համար։ Բայց անշահախնդրությունս ավելի գաղտնի պատճառներ ուներ։ Ես ուզում էի մոռացված լինել, որպեսզի կարողանայ ինքս ինձ բողոքել։ Տարեդարձից նշանավոր օրվանից օրեր առաջ, որը ես շատ լավ հիշում էի, դարանակալ սպասում էի, որ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, որը կարող լիներ ուշադրություն գրավել և արթնացնել այն մարդկանց հիշողությունը, որի թուլացման այնպես հետևում էի։ Չէ՞ որ մի օր հասա այն աստիճանի, որ մի բարեկամի օրացույցը կեղծեցի։ Երբ իմ մենակությունը ամբողջովին ապացուցված էր լինում, ես կարող էի ինձ ենթարկել ինքնախղճահարման առնական հաճույքին։ Իմ բոլոր առաքինությունները ունեին առավել քիչ ազդեցիկ հակառակ կողմ, թեև ինչ որ իմաստով իմ թերությունները իմ օգտին էին։ Իմ կյանքի թերի կողմերը պահելու պարտավորվածությունը ինձ տալիս էր օրինակ սառը տեսք, որ շփոթում էին առաքինության հետ։ Իմ անտարբերությունը ինձ սիրել էր տալիս, իմ եսասիրությունը իր գագաթնակետին էր հասնում իմ արատաձեռնության մեջ։ Կանգ եմ առնում այդտեղ, շատ զուգահեռականներ անցկացնելը կպչացներ իմ անձի ցուցադրումը։ Բայց ինչ, ես ինձ կարծր է ցույց տալիս, միջդեռ երբեք չեմ կարողացել մերժել ոչ մի բաժակ, ոչ էլ մի կնոջ։ Ինձ համարում է ակտիվ կորովի իմ թակավորությունն անկողիններ։ Ես իմ հավատարմությունը բղավում էի և կարծես չկա իմ սիրած էակներից որևէ մեկը, որին ի վերջո դավաճանած չլինը։ Անշուշտ իմ դավաճանությունները իմ հավատարմությանը չէին խանգարում։ Կուտակված մի հսկա գործ ես ներողամտությամբ գետին էի տապալում, երբեք չեմ դադարել օգնել իմ հարևանին, թեև դա անում է իմ հաճույքի համար։ Բայց որքան շատ էի նման փաստեր կրկնում ինքս ինձ, միայն մակերեսային մխիթարանքներ էի ստանում։ Որոշ առավոտներ իմ դեմ եղած մեղադրանքը ուսումնասիրում էի մինչև վերջ և հասնում այն եզրակացության, թե ամենից շատ ես նշանավոր էի իմ արհամարանքով։ Նույնիսկ նրանք, որոնց ես ամենից շատ էի օգնում, հաճախ ամենից շատ արհամարվածներն էին։ Քաղաքավարությամբ, հուզմունքով լեցուն համերաշխությամբ ես ամեն օր թքում էի բոլոր գույրերի երեսին։ Անկեղծորեն, սրա համար կա որևէ արդարացում։ Կա, բայց այնքան խեղճ, որ չեմ կարող մտածել այն արժևորելու մասին։ Բոլոր դեպքերում ահա այն։ Ես երբեք չեմ կարողացել խորապես հավատալ, որ մարդկային գործերը լուրջ գործեր լինեն։ Ուր էր լրջությունը, չգիտեի։ Իմ բոլոր տեսասները ինձ թվում էին պարզապես զվարճալի կամ ձանձրալի խաղ։ Անշուշտ կան ճիքեր և գաղափարներ, որոնք երբեք չեմ հասկացել։ Ես միշտ զարմացած և մի քիչ էլ կասկածոտ նայում էի այն տարօրինակ էակներին, որոնք մեռնում էին փողի համար և հուսահատվում մի պաշտոնի կորստով և կամ մեծ հովերով զոհաբերվում էին իրենց ընտանիքի բարգավաճման համար։ Ես ավելի լավ հասկանում էի այն բարեկամին, որ որոշել էր ծխելը թողնել և կամքի ուժով հաջողվել էր։ Մի առավոտ նա բացեց օրվա թերթ և կարդաց, որ առաջին ջերմամիջուկային ռումբը արդեն պայթեցվել է։ Տեղեկություններ ստացավ դրա հրաշալի արդյունքների մասին և առանց ուշանալու ծխախոտի մի խանութ մտավ։ Անկասկած, երբեմն ցույց է տալիս, որ կյանքին լուրջ են վերաբերվում։ Բայց շատ արագ երևում էր լրջության ու նայնությունը, և ես պարզապես շարունակում էի իմ դերը խաղալ, որքան հնարավոր է լավ։ Ես ինձ ցույց է տալիս ազդեցիկ, խելոք, առաքինի, լավ քաղաքացի, վիրավորված, ներողամիտ, պատասխանատու, լրջախոհ։ Կարճ ասած, ես կանգ եմ առնում։ Դուք արդեն հասկացեք, որ ես հոլանդացիների նման էի, որոնք այստեղ են առանց այստեղ լինելու։ Ես բացակայ էի այն պահին, երբ բոլորից շատ տեղ էի գրավում։ Ես իսկապես լուրջ և խանդավառ եմ եղել միայն այն ժամանակ, երբ սպորտով էի զբաղվում և բանակում, երբ խաղում էի այն պիեսներում, որոնք բեմադրում էինք մենք հաճույքի համար։ Երկու դեպքում էլ կար խաղի օրենքը, որ լուրջ չէր և հաճելի էր դրանք իրենց եղածի պես ընդունելը։ Նույնիսկ այժմ կիրակնորյա մրցումները, պայթելու աստիճան լեցուն մարզադաշտը և թատրոնը, որը ես սիրել եմ հավասարը չունեցող գրքով, աշխարհի միակ վայրերն են, որ ես ինձ անմեղ եմ զգում։ Բայց ով պիտի ընդունի, որ նման վերաբերմունքը օրինավոր է, երբ խոսքը վերաբերում է սիրո, մահվան և թշվառների օրավարձին։ Սակայն ինչ անել։ Իզոլդայի սերը ես պատկերացնում եմ միայն վեպերում և կամբեմի վրա։ Մահամերձները երբեմն ինձ թվում էին իրենց դերերի մեջ համոզվածներ։ Իմ աղքատ հաճախորդների պատասխանները այնքան նման էին լինում իրար, որ դժվար էր անկեղծ համարել։ Այդ օրվանից, ապրելով մարդկանց մեջ, առանց բաժանելու նրանց շահերը, չէի կարողանում հավատալ իմ ստանձնած պարտավորություններին։ Ես բավականին քաղաքավարի և բավականին բարի է, ուզում էի անել այն, ինչ սպասում էի ինձնից։ Այդպես է իմ մասնագիտության մեջ, իմ ընտանիքում կամ քաղաքացու իմ կյանքում, բայց ամեն անգամ հանդիպելով մի տեսակ անտարբերության, ամեն ինչ փչանում էր, ոչնչի հավասարվում։ Իմ ամբողջ կյանքը ես ապրեցի կրկնակի խորհրդանիշի տակ։ Իմ ամենալուրջ արարքները կատարելիս ես շատ սառն էի։ Ի հավելումն իմ հիմարություններին, ի վերջո երկվությունն էր, որ ես չկարողացա ներել ինքս ինձ, որ ինձ ավելի բուռն կերպով ոտքի հանեց դատապարտվածության դեմ, որ զգում է իմ մեջ և իմ շուրջը, և որ ինձ ստիպեց մի ելք փնտրել։ Իմ կյանքը երևութապես որոշ ժամանակ շարունակվեց այնպես, կարծես ոչինչ չէր փոխվել։ Ես անիվների վրա էի եւ արագ առաջ էի շարժվում։ Գովասանքները հատուկ կերպով կարծես կրկնապատկվում էին շուրջս։ Եվ հենց այդտեղից եկավ չարիքը։ Դուք հիշու՞մ եք։ Վայ ձեզ, երբ բոլոր մարդիկ ձեր մասին լավ են խոսում։ Սրանք ոսկի խոսքեր են։ Վայ ինձ, մեքենան ուրեմն սկսեց քմահաճույքներ անել, անբացատրելի կանգ առնել։ Այդ պահին էր, որ մահվան գաղափարը մուտք գործեց իմ առօրյա կյանքում։ Ես չափում էի ինձ իմ վաղճանից բաժանող տարիները, իմ տարիքի մարդկանց օրինակներ էի փնտրում, որոնք արդեն մեռած էին։ Եվ ես տակնո վրա էի լինում այն գաղափարից, որ իմ գործը վերջացնելու ժամանակ չեմ ունենա։ Ինչ գործ։ Չգիտեի, անկեղծորեն ասած, այն ինչ անում էի արժեր շարունակել, բայց հարցը այդ չէր։ Ծիծաղելի մի վախ հետապնդում էր ինձ։ Իսկապես, չի կարելի մեռնել առանց սեփական բոլոր ստախոսությունները խոստովանելու։ Ոչ Աստծուն, ոչ էլ նրա ներկայացուցիչներից որևէ մեկին։ Ես դրանից բարձր էի, հուսով եմ, որ հավատում եք դրան։ Ոչ, խոսքը մարդկանց խոստովանելու մասին էր, մի բարեկամի կամ սիրած մի կնոջ, օրինակ։ Հակառակ դեպքում, եթե կյանքում մի սուտ իսկ պահված լիներ, մահային վերջնական կդարձներ։ Այլևս ոչ ոք չէր իմանա ճշմարտությունը այս հարցում, քանի որ միակ մարդը, որ այն գիտեր, հենց ինքը մահացածն էր, որ հետը գերեզման էր տարել։ Ճշմարտության այս բացարձակ մարդասպանը ինձ դող էր պատճառում։ Այսօր, փակագծերի մեջ պետք է ասեմ, նման միտք ինձ ավելի շուտ հաճույք պիտի պատճառեր։ Միակ գաղափարը, օրինակի համար, որ ես միակ իմացողն եմ, այն, ինչ ամեն մարդ փնտրում է, որ ինձ մոտ գտնվում է մի առարկա, որը ապարդյուն կերպով վազել է տվել բազմաթիվ ոստիկանների, պարզապես հրաշալի է։ Բայց թողնենք այդ։ Այդ ժամանակ ես դեռ հասույթը չէի գանձել եւ դրա համար տարապում էի։ Անկասկած, ես ինձ թափ էի տալիս։ Ինչ կարևորություն ուներ մի մարդու սուտը սերունդների պատմության մեջ, եւ ինչ հավակնություն ցանկանալ ճշմարտության լույսի մեջ բերել դարերի օվկիանոսում կորած մի թշվառ խաբեություն, ինչպես ավազի հատիկը ծովում։ Ես ինձ ասում էի նաեւ, որ մարմնի մահը, եթե դատելու լինեի նրանցով, ինչ տեսել էի, ինքն իր մեջ բավարար պատիժ էր ծածկելու համար որևէ հանցանք։ Մարդը իր փրկությունը գտնում էր, այսինքն վերջնականորեն ջնջվելու իրավունքը մահվան քրտինքների մեջ։ Բայց հակառակ դրան չարիքը մեծանում էր։ Մահը հավատարիմ կանգնում էր իմ մահճի գլխավերևում։ Ես քնում եւ արթնանում էի նրա հետ, եւ ծանոթների զգովասանքներն ու հաջողությունները գնալով անտանելի էին դառնում։ Ինձ թվում էր, որ սուտը դրանց հետ աճում էր այնքան անչափելիորեն, որ այլևս երբեք չէի կարող ինձ ուղղել։